Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o izložbi koja će sutra uveče biti otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Naziv izložbe je Gračanica, sjaj umetnosti u doba kralja Milutina, a autorka postavke je Aleksandra Davidov-Temerinski. Pratili smo predstavljanje dela i obeležavanje 100. godina rođenja akademika Dejana Medakovića, koje je održano u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Čućemo u današnjoj emisiji kritiku predstave Naš sin, koja je izvedena na Međunarodnom festivalu jezičkih i manjinskih pozorišta Synergy. Reč je o autorskom projektu Patrika Lazića, a o njemu će u današnjoj emisiji, dakle ovoj predstavi, govoriti kritičar Aleksandar Saša Milosavljević. U drugoj polovini emisije nam stižu i gosti. To će ovoga puta biti kustos Brajan Vojinović i umetnica Anja Tončić. Najavit ćemo otvaranje izložbe Anje Tončić Eho komora u galeriji X Vitamin, a govorit ćemo i o obeležavanju jubileja, odnosno 5. godišnjice postojanja ovog izložbenog prostora u Beogradu. U režiji su tonski realizator Pavle Savić, organizatorka Verica Gajević. Muziku u današnjoj emisiji Kulturni krugovi bira Jelena Veselinović, pa da čujemo njen početak.
Misunderstood. They say we stand for nothing.
U Domu Vojske Srbije u Beogradu danas je povodom obeležavanja 100 godina od rođenja akademika Dejana Medakovića održano predstavljanje njegovih dela. O delima Dejana Medakovića su govorili akademik Svetislav Božić, dr. Vladimir Simić, dr. Zoran Bingulac, dr. Boško Suveđić i Zoran Kolundžija, opširnije u prilogu Aleksandre Vukadinović.
Istoričar umetnosti, književnik i akademik Dejan Medaković rođen je u Zagrebu 1922. godine, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu studirao je istoriju umetnosti. Kroz svoj život i rad ostavio je dubok trag kao predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, a Vukovom zadužbinom presedavao je čak 17 godina. Centralna tema naučnih interesovanja akademika Medakovića bila je stvaralaštvo Srba tokom 18. i 19. veka, ali se tokom svoje plodonosne karijere bavio i širim opsegom. Od na Nemanjića do 20. veka. Krajem 60. pojavila se njegova obimna monografija Srpski slikari sa portretima umetnika od Hristifora Žefarovića do Paje Jovanovića. Usledili su putevi srpskog baroka, a posle i brojni radovi i publikacije o manastirima i drevnim srpskim zajednicama na prostoru Srednje Evrope. Poduhvat objavljivanja knjiga Dejana Medakovića započet je pre nepune 3 godine u izdavačkoj kući Prometej, a nastavit će se i delom sledeće godine jer je reč o izuzetno značajnom autoru, ističe glavni urednik Zoran Kolundžija.
Mi smo objavili mnogo knjiga zajedno, odnosno smo se prekasno upoznali kao autor i izdavač sa nekim potencijalom. I sad se ja iznova bavim obnavljanjem Dejanovog dela, čitam ono što pre nisam čitao ni kao student, ni kao redovna čitalačka publika, jer su tu knjige iz istorije umetnosti, neke druge vrste zapisa i to me posebno impresioniralo što sam kod njega kao istoričar umetnosti pronašao umetnost i stil beletriste, on piše tako da je milina onome ko pročita da nešto na jedan lep način sazna još o jednoj epohi, o jednom čoveku, o načinu života. Teško je praviti zaista dobre knjige u Srbiji koje nisu namenjene komercijalnom tržištu, nego da ostanu za sva vremena. Mi smo uspeli da napravimo ipak do sada 18 knjiga i treba da ih bude najmanje još 7, da bude 25 na kraju kad završimo ceo posao. Prva je bila pre 2 godine još Srpski slikari koje je van ovog formata, sve druge sad idu kao mi ne kažemo sabrana dela, pošto je to nemoguće napraviti u njegovom slučaju, nego dela Dejana Medakovića. Ih sad kontrolišemo po bibliografiji. Sad recimo Boško Suvađić i Branko Zlatković sređuju pesme i priče, pa su pronašli još po nešto u periodici što je zatvoreno i mora se nekada još negde nešto naći. Verujemo da sad to bude što potpunije.
U osnovi naučnik, akademik Medaković je studije stvarao kao pisac beletristike i kao takav nadmašio mnoge naše književne velikane. Efemeris bila je godinama najčitanija knjiga u bibliotekama Srbije. Stvorivši čitavu biblioteku studija, knjiga i monografija, Medaković je zapravo uvek počinjao svoju veoma zanimljivu priču. Njegov Hilandar stoji na samom početku uočavanja i vrednovanja naših korena. Dr. Zoran Bingulac ističe da je Dejan Medaković krugom svojih dela zauvek obeležio granice srpskog naroda.
U ličnim kontaktima koji su posebno bili vezani za obeležavanje naših velikih datuma u srpskoj istoriji, a rekao bih posebno vezani za obeležavanje 800 godina Hilandara, gde su sve manifestacije koje su urađene imale za cilj da pokažu to naše izvorište, da pokažu svetosavski karakter, da pokažu svesrpski karakter te manifestacije, Dejan Medaković u tome imao centralno mesto. Ja se sjećam njegovog osmeha, njegovog tona, kada je od najozbiljnijih stvari govorio na tako jedan lak i razumljiv način. I ova njegova knjiga je u stvari po njegovom mišljenju bio jedan veliki projekat koji bi trebao da sadrži druge podprojekte i da osvetlimo to naše izvorište, naše kulture, naše istorije. I ponavljam, to je bio sve srpski ljubije, sve pravoslavni ljubive, hrišćanski ljubijer, a ne bi bilo pretizno rešći i sa velikim značajem za celo čovečanstvo.
Brojne nagrade, plakete, povelje i zahvalnice zajedno sa epohalnim delima Dejana Medakovića najbolje oslikavaju njegovo bogato stvaralaštvo akademika koji je ostavio dubok trag u srpskoj nauci i kulturi.
Autrement, j'ouvre pour que les mots s'envolent et se disperse dans le vent et se disperse dans le vent. J'ai laissé entrer la lumière et j'ai laissé venir la poussière. L'encre est presque effacée, mais des mots sont restés. Si par hasard la pluie efface un peu d'encre sur un papier, les derniers rêves, les mots effacent, on peut de temps pour exister, si peu de place pour se poser. J'aurais voulu que tu puisses lire les mots, les phrases entremêlées et tout ce que j'ai à te dire, mais les larmes s'en sont
Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, a kao što malo pre pomenuh, sutra uveče u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće otvorena izložba Gračanica, sjaj umetnosti u doba kralja Milutina, koja se realizuje u organizaciji SANU i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd. Na konferenciji za novinare, na kojoj je najavljeno mnogo toga, bila je naša Tanja Živković.
Zidovi galerije Srpske akademije nauka i umetnosti su tamno-plave boje, a na njima su istaknuti prikazi iz vanrednih dela nekih od najznačajnijih primera zidnog slikarstva u srpskom srednjem veku. Izložba Gračanica, sjaj umetnosti u doba kralja Milutina, plod je obeležavanja dva jubileja. Nedavno su okončani konzervatorski radovi na celokupnom zidnom slikarstvu Gračanice u organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, institucije koja je ove godine obeležila 75 godina rada. Takođe, 2021. godine navršilo se punih 7 vekova od završetka oslikavanja Gračanice i važne epohe srpske srednjovekovne istorije, 4 decenije duge vladavine kralja Milutina, koji je preminuo uskoro po završetku oslikavanja svoje poslednje crkve. S obzirom na to da je estetske vrednosti arhitekture i slikarstva Gračanice moguće predstaviti samo posredno, najveći deo izloženog materijala čine printovi arhitekture i slikarstva velikih dimenzija uz doprinos novih tehnologija, ističe autor izložbe Aleksandra Davidov-Temerinski.
Arhitektonski to je zapravo za svoju epohu, a to je epoha koja se vezuje za vladavinu dinastije Paleologa u Vizantiji. Dakle, za tu epohu poslednje kasno vizantijske umetnosti to je arhitektonski najznačajniji spomenik i to je, da kažem, usvojen stav u struci kojom se bavim ili nauci istorije umetnosti srednjovekovne. Dok je slikarstvo, rad umetnika i Soluna, čije nam je ime poznato, iako nije potpisano u Gračanici, i to je Mihajlo Evtihijev iz Soluna. Slikarstvo je najvrednije slikarstvo opet tog vremena kod nas, odnosno predstavlja završnicu klasicističke faze umetnosti doba Paleologa.
Autor postavke Borjana Šuvaković kaže da posle mnogo godina imamo priliku da vidimo u galerijskim uslovima izuzetne kompozicije koje su očišćene i koje su bljesnule.
Neke od kompozicija je prosto i nemoguće zbog uslova u samoj crkvi, zbog stubova, greda, male distance. Jednostavno ih je nemoguće sagledati, kao recimo ova kompozicija koja se nalazi iza vas, Silazak u ad, koja je za ovu priliku snimana iz više delova i sastavljena da bi se ovde pokazala u svojoj celini i lepoti. Sad, nešto što je karakteristično za Gračanicu jeste arhitektura koja spada u sam vrh vizantijske umetnosti i vrlo je specifična i jedinstvena, gde se vidi ta njena vitkost, način konstrukcije, kako je građena, jeli tako, prosto da publici na jedan prihvatljiv, jasan i moderan način prikažemo nešto što čak ni u samoj crkvi čovek ne može da sagleda.
Jedno od viđenja vrhunskog dela srednjovekovne srpske i poznovizantijske umetnosti Bogorodičine crkve manastira Gračanice iz vremena obnove kralja Milutina sada je pred publikom do 26. februara naredne godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Peti međunarodni festival jezičkih i etničkih manjina Synergy završen je sinoć u Novosadskom pozorištu u Ivideki Sinhaz. Selekciju festivala je činilo pet predstava iz Rumunije, Srbije, Mađarske i Hrvatske, a među tih pet predstava je i autorski projekat Patrika Lazića, predstava Moj sin, o kojoj u današnjoj emisiji Kulturni krugovi govori pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
Na Međunarodnom festivalu jezičkih i manjinskih pozorišta Synergy, koji već pet godina organizuje Novosadsko pozorište, izveden je i autorski projekat Naš sin. Istina, ova predstava nije nastala u teatru neke od nacionalnih manjina, niti je igrana na jeziku manjina, ali je, osim svojim kvalitetom, mesto na festivalu zaslužila i temom koja se tiče sudbine seksualne manjine koja nije marginalizowana samo u našem društvu. U porodičnoj priči, koju je osmislio reditelj Patrik Lazić, sve što bi imalo biti važno već se dogodilo. Majka i otac znaju za seksualno opredeljenje svog sina. On se davno outovao i godinama živi i radi u inostranstvu. Ni za širu zajednicu, rodbinu i prijatelje ovo nije tajna. A sada se on vraća u rodni grad, sreće se s roditeljima jer se majka razbolela. Drama ovde ne proističe iz senzacionalističkog i za roditelje najčešće poražavajućeg saznanja da se njihovo dete ne uklapa u standardna očekivanja zajednice, nego se tiče odgovora na pitanje kako dalje živeti s ovom činjenicom. Ispostavit će se da odgovor nije važan samo roditeljima, nego i sinu, jer makoliko on ostavlja utisak osobe koje vlastito seksualno opredeljenje ne ugrožava životnu svakodnevicu, vidjet ćemo da u njemu ipak vibrira nemir. Traganje za uzrokom nemira, ne jedino sinovljevog, glavno je uporište predstave, a sinovljev susret s roditeljima se pretvara u bolno samo preispitivanje svakog od aktera dramske priče u svojevrsnu istragu. U ovom isleđivanju reditelj prepoznaje scenske elemente, jer ovu malu porodičnu igru roditelji vide kao mogućnost da svako za sebe obezbede alibi pred optužbom da su odgovorni za sinovljevo seksualno opredeljenje. Otuda ovo, nazovimo to tako suđenje, postaje predstava u predstavi, u koju će kao interpretator faktografije zasnovane na sinovljevom sećanju biti uključena i publika. Uostalom, i aktori Lazićeve drame Sin, otac i majka na scenu izlaze iz gledališta. Oni su dakle isti kao mi, ljudi koji su sticajem okolnosti uključeni u igru istine. A ta igra pokazuje da sve naučne i kvazinaučne teorije o uzrocima homoseksualnosti padaju u vodu pred činjenicama života, pred svedočanstvom o propalom braku, o neuspešnim i evidentno sevičnim pokušajima majke i oca da kao pripadnici generacije odrasle na muzici novog talasa i u atmosferi raspada države i društveno-političke tranzicije sačuvaju uloge koje su sami sebi dodelili. Pritom, nisu vodili računa o tome kako će igranje ovih uloga odjeknuti u detinjoj svesti njihovog sina. Ima u ovoj istrazi i pomalo naivnosti i dramaturške neizbrušenosti, naročito kada roditelji, za koje smo prethodno pouzdano utvrdili da iako nezreli pripadaju obrazovanijem delu društva, sugerišu sinu kako da se izleči od homoseksualnosti. Ovi momenti, verovatno posljedica radioničarskog procesa rada na predstavi, donekle stvaraju probleme glumcima, koji moraju scenski da pravdaju i ono što organski ne pripada njihovim likovima, a što je recidiv opštih mesta s kojima se suočavamo u najširim razmatranjima ove teme. Pa ipak, pametno osmišljena i scenski valjano realizovana forma predstave u predstavi, poigravanje osnovnom dramskom situacijom iz koje se razvija igra u koju su uvučeni gledaoci, odlična gluma Dragane Varagić kao majke Aleksandra Đinđića koji igra oca, Amara Ćorovića ulozi sina, čine da ova intimistički intonirana priča bude uzbudljiva, na momente duhovita i svakako potresna, ali i podsticajna za preispitivanje stavova svakog gledaoca, bez obzira na društvenu ili porodičnu ulogu koju u životu igra. We'll be right back.
Eko.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Posle pola veka ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Časova 31 minut, ovo su Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i ja sam rekla na početku današnje emisije da danas u emisiji imamo goste i to jednim veoma važnim i lepim povodom petogodišnjice postojanja galerije X Vitamin u Beogradu i otvaranja samostalne izložbe umetnice Anje Tončić. Izložba se zove Eho Komora, zato su danas moji gosti upravo Anja Tončić, umetnica, i Brajan Vojnović Kustos. Dobar dan. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali i hvala što ste nas podržali u ovom projektu, tako da.
Da.
Dobar dan i vašim slušalcima.
E, Brane, poslednji put smo se videli u ovom studiju kad smo najavljivali, čini mi se, izložbu Mirze Čizmić u galeriji je X Vitamin. I nekako, eto, već dugo na Radio Beogradu 2 pratimo šta se događa kod vas u galeriji. Vi ističete nekako u prvi plan umetnike mlađe i srednje generacije. Ako bih vas zamolila sad da se možda osvrnemo na neke uporišne tačke razvoja galerije, ili šta je ono što se u trenutku kada se proslavlja 5 godina postojanja jednog izložbenog prostora, šta treba reći zapravo, tada se prave nekakvi osvrti, je li tako?
Tako je, pa X Vitamin je zapravo jedno specifično mesto, ja bih rekao, na našoj sceni i meni veliko zadovoljstvo i čast što baš imamo priliku da izložba Anje Tončić, koja je mlada umetnica, jako kvalitetna i perspektivna, imamo priliku da proslavimo ovu godišnjicu. 5 godina rada nije mala stvar. I nama je drago da smo postigli dosta nekih lepih rezultata ovih 5 godina i da u stvari nastavljamo sa našom glavnom misijom, što je u suštini ispitivanje metabolizma savremene umetnosti, predstavljanje umetnika, njihovih radova, interpretacija kroz različite medije.
Da, jedan od umetnika, odnosno umetnica koju vi predstavljate upravo jeste i Anja Tončić. Anja, eto, ovo je lep povod zapravo, petogodišnjica galerije, da otvorite samostalnu izložbu Eho Komora. Da kažemo možda našim slušalcima zapravo šta je Eho Komora. Ja sam pročitala malo u eksplikaciji zapravo na šta se odnosite, na šta referišete, ali hajde da vi to predstavite našim slušalcima, šta je bila zapravo vaša zamisao.
Pa pre svega treba da se objasni da nijedan pojam koji umetnici koriste nije eksplicitan i nije radikalno ono što biste mogli da pročitate u nečoj definiciji, nego se sve koristi kao motiv i kao aluzija na nešto. I sada smo u dogovorima, mislim, različitim aspektima o temi, pošto se ovo su ove serije radova koje radim duže vreme. Opet nije prvo nastala ta teorijska osnova, nego se gradila iznova i iznova, pa smo u komunikaciji odlučili da je najbolji način da se predstavi ta moja ideja kroz nekako perspektivu ili prizmu cijele ove situacije u kojoj smo se svi globalno našli tokom pandemije koja se dogodila. I nekako smo svi morali vrlo naglo da se, da uđemo u karantin, ali neko je mentalno, postali smo toliko izazovni, to jest izazov nam je bilo da se mentalno zatvorimo u neku vrstu kao prosto prostora koji nije toliko bio naš, nešto na što nismo bili naviknuti, nešto nam je bilo nametnuto, tako reći. I onda meni bilo interesantno i prosto ovi radovi su postali neka moja reakcija nesvesna na tu varijantu u kojoj se ja nakon dužeg perioda bavljenja drugačijim temama vraćam u prostornost, u arhitekturu koja nije ni jedna realna situacija, nije nikakav, kako da kažem, direktan prikaz nečega što zaista postoji, nego je više neko mentalni karantin i to nam je svima bilo vrlo jasna asocijacija i onda smo prosto shvatili da je to nekako moja prirodna, to je nagonska reakcija na prosto čitavu priliku vrlo negativnu u kojoj smo svi upali, a to je da se svi, bilo da želimo ili da ne želimo, zatvaramo neke vrste kao mentalnih soba i onda nam je bilo interesantno, pošto Eho Komora je taj socijalni prosto, kako da kažem, naziv za sobu odjeka. To je za nešto što nam se pruža i sadržajno i prosto i putem informacija što mi biramo za sebe. U smislu da želimo da kroz to dobijemo harmoniju ili da dobijemo neku vrstu prosto podrške ili neku vrstu smirenosti u situaciji koja je vrlo radikalna. I onda je Eho Komora politički pojam u suštini, ali mi smo to gledali više psihološki, više mentalno, kao nešto što je prosto zatvorena soba, a nečega što zapravo donosi više pozitivnog nego negativnog u ovom smislu.
Brajne, šta vi možda ističete kao najsnažniju vrijednost ovoga svega što je Anja sada kazala ili vrijednost same ove postavke radova koje ćemo biti u prilici da vidimo?
Ima dosta značajnih tema u ovoj izložbi i u cijeloj novoj seriji radova Anje Tončić. Nisam siguran da mogu da izdvojim jednu ili dve stvari, pošto je tema dosta kompleksna, a zapravo meni lično se dopada to što je ona u stvari razumela situaciju u kojoj se svi mi nalazimo, poteškoću u kojima se nalazimo i na jedan sjajan način je u stvari artikulisala taj neki prostor, tu neku komoru u stvari u kojoj se svi mi pojedinačno nalazimo. Velikovnost radova je odlična. Radovi su stvarno potpuno inovativni, nešto novo što nismo u stvari videli do sada. Anja je umetnica tog kalibra, ako smijem da kažem, koja uspeva u stvari da novom svakom serijom radova predstavi jedan potpuno novi svet i jednu potpuno novu percepciju. Tako da možda sama ta percepcija situacije u kojoj se mi nalazimo, možda bih to izdvojio kao neku bazu.
Da. Slušamo malo muzike, pa nastavljamo. Anja, u stvari, hajde, kažete šta ste
tamo. Htjela sam samo da dodam na kratko na Brajanova, pošto me prosto, prvo hvala ti Brajane na tome. Ja ne gledam sebe kroz tu prizmu, ali uvijek sam zahvalna da čujem da moji radovi ostavljaju takav utisak. Samo sam htjela da dodam prosto da, iako sam ja bila inspirisana i svi smo imali asocijaciju tog virtualnog prostora, radovi su rađeni vrlo klasičnom tehnikom, tradicionalnom slikarstva, ulje na platnu, ali prosto pristup tom slikarstvu je možda malo drugačiji, možda malo neočekivaniji, možda će ljudi to voliti da vide ukoliko svrate do februara u galeriju X Vitamin. I prosto je to neko interesantno kako prosto ta Eho Komora je praćenje informacija, to je sadržaje koje konzumiramo u digitalnom prostoru putem interneta, socijalnih mreža i tako dalje. I to je neko to prikupljanje informacije koje mi sami sebi želimo prividno bez nadzora da nahranimo sebe, bilo u smislu informacija, znanja ili tog nekoga, eto, osjećaja, boljeg osjećaja u tom smislu. Ali eto, možda će biti interesantno se to vidi u slikarskoj tehnici koja je malo suprotna od digitalizovanog sadržaja.
Suprotna od onoga što očekujemo svakako kada se
ovim temama. Da, paradoks malo koji možda dodatno naglašava utisak.
Tako je, da. Sigurno će to privući pažnju našim slušalcima. Slušamo mi sada malo muzike pa ćemo se vratiti razgovoru.
Applause. The gangs are gone. Them all, I see them still. I see them still. I see them still. I love them all. I love them all.
Vraćamo se razgovoru sa Anjom Tončić, umetnicom koja će u četvrtak u galeriji X Vitamin u Beogradu otvoriti svoju samostalnu izložbu Eho Komora. Sa nama u studiju je naravno i Brajan Vojnjović Kustos. Brajane, možda bi bilo dobro, a s obzirom na petogodišnicu postojanja galerije, da se podsjetimo ili da nam kažete sa kojim sve umetnicima zapravo vi sarađujete i koga predstavljate, a posle ćemo se toga dotaći upravo i sa Anjom.
Mi radimo sa dosta umetnika iz Srbije i iz inostranstva. Ono što je za nas specifično jeste da zastupamo nekih desetak umetnika i različitih generacija, ali to su u suštini sve savremeni umetnici, pretežno iz Srbije. Sada imali smo dosta različitih saradnji sa umetnicima iz inostranstva, tako da u suštini nam je važno da sa umetnicima koje zastupamo da se bavimo njihovim karijerama, podržavanjem umetnika na različitim nivoima, takođe u različitim izlaganjima, prodi radova, što je takođe jako važno za umetnike i generalno za sistem u kojem živimo.
Za tržište.
Za tržište, da. Tako je. Ali u suštini ono što je nama najvažnije jeste da uvek prezentujemo kvalitet, da umetnici s kojima sarađujemo su kvalitetni, da samim tim i njihova umetnost u stvari odgovara na sve savremene izazove u kojima se mi nalazimo i da eto imamo priliku da prikažemo i neke druge perspektive, nekada i provokativne, ali u suštini nešto što je svakako jako važno za savremenog čoveka.
Da. Jedna od tih, kako da kažemo, predstavnica tog nečeg veoma važnog, savremenog, kada je reč o vizualnom stvaralaštvu, likovnom stvaralaštvu, jeste Anja Tončić. Anja, šta vi vidite kao zapravo najveću prednost toga što imate jednu galeriju koja vas, da kažemo, je li u redu da kažem zastupa, je predstavlja ili kako već?
Nije problem, da mislim. Prvo, ono što moram da naglasim je to da je X Vitamin retka galerija, redak kolektiv prosto fenomenalnih ljudi koji je vrlo rano počeo na beogradskoj sceni barem da prosto posećuje fakultete likovnih umetnosti dok su studenti još u fazi razvoja i to je nešto što se i sada jako retko dešava. Mislim, sve je češće i češće, svi smo zahvalni na tome, ali i dalje ljudi kada govore o mladoj ili najmlađoj generaciji umetnika govore o stvaraocima koji su u srednjim 30. godinama, a malo ljudi misle o prosto studentima ili ljudima koji su tek završili fakulteti kojima treba pomoći i treba ih prepoznati u tim najranijim fazama prosto samostalnosti umetnosti. I uzevši obzir da je umetnost i kultura nešto što je jako trusno područje u Srbiji, mislim da to svi shvatamo, ljudi kada završe fakultete nalaze se u jednom vrlo problematičnom i području velikog rizika, da li nastaviti u domenu umetnosti, a to su mahom ljudi sa ogromnom dozom talenta i ogromnom dozom potencijala, ali prosto zbog uslova života u Srbiji kao umetnika, mnogi od njih ili napuste profesiju u potpunosti ili prosto se nađu u nekom prosto poludepresivnom stanju, pošto ne znaju na koji način da se snađu. I onda je X vitamin mene, na primer, primetio u studentskim danima, kada sam bila treća godina studija, upravo tim revnosnim posjećivanjem izložbi studenata, i to je prosto nešto što je veoma altruistički poduhvat. Primećivanje ljudi kada oni ne mogu da donesu, sad ću se upotrebiti u vrlo sirov izraz, ali financije, tako reći. Prosto to su nove imena, imena koja još nisu na sceni, naravno imena ljudi koji su još uvek u fazama studiranja, ali prosto to je nekako najiskreniji prikaz ljudi koji vole umetnost i prikaz ljudi koji mogu da prepoznaju umetnost bez da neko to sa strane kaže da to vredi pre nego što vredi. Da. I to je meni izrazito značilo i šokiralo me, tako reći, pošto sam bila uverena pre tog momenta da se to u Srbiji ne radi. Na zapadu se radi, moram reći, mislim, ne želim da poredim naše scene, drugačije je sve, ali na zapadu prosto kao što imate skaute u fudbalskim, mislim, u sportu ili naročito u fudbalu, pošto je, da, znamo zbog čega ovaj to vreme, ali prosto u svim profesijama nekako uvek se mlade nade još u fazama studija prosto promovišu, prepoznaju, pomažu da bi to moglo da donese obostranu korist, ali umetnosti se uvek neko čeka da neko drugi prvi prepozna, da bi neko uskočio u prostu vode podržavanja umetnika i obostrane koristi.
Da.
I ovaj, zbog toga je X vitamin prosto redak i fenomenalan kolektiv u Beogradu.
I zato ćemo pozvati naše slušalce da dođu na otvaranje vaše samostalne izložbe Eho Komora u četvrtak 22. decembra od 20 sati u Stobrane, dan kasnije.
Kulturni centar Dorćol, ćinipa Andrija Krstić od 18 časova, naš partnerski prostor, takođe jedan od novih modela saradnje koje ovi smo započeli u Srbiji. Eto, pozivam se vaše slušalce da nam se pridruže i da imaju dva dana sjajne umetnosti.
Da. Hvala najlepše, Anja Tončić, Brajan Vojnović, emisija Kulturni krugovi.
Yourself like that, you look so sad, but don't tell me that you're giving up when I got your back. Still hiding from those people, you can't forgive for what they did. You can't hold it on your own, but that's no way to live. Don't be scared, cause there's no doubt, I lift you up.
Pred sam kraj današnje emisije Kulturni krugovi, poštovani slušalci, za vas imamo i nekoliko predloga za večerašnji izlazak. Najpre u galeriji Haos u Beogradu, večeras u 20 sati, biće otvorena izložba crteža laureata nagrade za crtež Fondacija Vladimir Veličković i Galerija Haos pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti. Žiri u sastavu akademik Dušan Otašević, istoričarka umetnosti Borka Božović i Ana Ereš, kao i sinovi akademika Veličkovića Vuk Vidor i Marko Velk, su odabrali za prvu nagradu Predraga Đukića iz Beograda, za dve druge nagrade Ivanu Aranđelović iz Novog Sada i Aleksandra Bajunovića iz Badovinaca, za treću nagradu Petra Sibinovića iz Beograda. Njihove radove, dakle, od večeras do 20. januara možete videti u prostoru Galerije Haos, dakle, večeras 20 sati. Jedna od najpopularnijih grupa sa prostora bivše Jugoslavije, kultni slovenački sastav Laibach, nastupit će večeras pred beogradskom publikom posle tačno 3 godine, dakle na istom mestu u MTS dvorani. Bend će održati koncert u okviru turneja Love is Still Alive, odnosno Ljubav je još uvek živa, na kojoj predstavljaju istoimeni projekat. I za kraj, promocija autobiografske knjige Sam o sebi proslavljenog reditelja Srđana Karanovića, autora kultne serije Grlom u jagode i filmova Petrin venac, Nešto između Miris poljskog cvijeća i besa, biće održana večeras od 18 sati u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj ulici u Beogradu. Na promociji će pored autora govoriti i Goran Marković, reditelj, a u ime izdavača Geopoetike Jasna Novakov-Sibinović i Vladislav Bajac. Zvučnu pozivnicu će uputiti upravo Srđan Karanović.
U samoći svog 12. sprata, kovida, prilično ružnjikavog života oko mene, sam seo i počeo da se družim sa kompjuterom i da ispisujem svoja sećanja na svoje poreklo i odrastanje. Vrlo brzo sam uvideo da je to mnogo opširnije. Uronuo sam u taj neki bunar sećanja koji se ispostavio da je prilično dublji nego što sam pretpostavljao. I nisam hteo da izostavim nikakve bitne stvari, jer se nikad ne zna odakle ta moja kasnije u životu opsednutost filmom. I tako sam pisao i odjedanput je to postojalo sve opširnije. Vrlo mi je slatko bilo da se sećam svoje mladosti. Kao i svim maturim ljudima, valjda mladost deluje kao neki najlepši deo života. Tako da knjiga verovatno nije lišena i neke nostalgije i sentimentalnosti, koliko god sam se ja trudio da toga ne bude previše, jer bi bilo neukusno.
Poštovani slušalci, emisiju Kulturni krugovi realizovali su Vladimir Penđar, Pavle Savić, Verica Gajević, Jelena Veselinović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 2 jer slede vesti, a potom Vladimir Đudović u emisiji Filmorama. Prijetan dan!